Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά και καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, καλημέρα από την Καλιφόρνια, καλή χρονιά.
Σωστά, καλημέρα από την Καλιφόρνια. Να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά από την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από την Κίνα, η οποία έρει τους σκληρούς περιορισμούς ξαφνικά και αναπάντεχα, και η Ευρώπη απαντά με μέτρα τα οποία θα παίρνει για τους ταξιδιώτες της που έρχονται από εκεί, με τεστ 48 ωρών, με μάσκα υψηλής προστασίας, προκειμένου να μπουν στο χώρο της Ευρώπης. Θέλω να μας πείτε, πώς το ερμηνεύετε αυτό, αυτή την ξαφνική μεταστροφή? Είναι οι πιέσεις που δέχτηκε από τον κόσμο που διαδήλωσε, ή κάτι άλλο σκέφτηκαν οι Κινέζοι και αποφάσισαν ξαφνικά να άρουν όλα τα περιοριστικά μέτρα?
Νομίζω ότι η Κίνα είναι ένα μυστήριο, γιατί είναι μια χώρα με απολυταρχικό καθεστώς, με στρατηγική την οποία δεν αφήνει να γίνει διαφανής στους εταίρους της στον κόσμο. Η λογική της στρατηγικής που είχε ακολουθήσει με τα μηδενικά κρούσματα, το zero COVID, ήταν τελείως αδιέξοδη, από πλευράς επιδημιολογικής τουλάχιστον. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αργά ή γρήγορα θα χρειαζόταν να προχωρήσει και να εκτεθεί στον ιό, όπως συνέβη, προγραμματισμένα ή χωρίς προγραμματισμό, αυτό είναι ένα ευρύ θέμα. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν αναπόφευκτο. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που περιμέναμε, μια τεράστια διάδοση ενός επιδημικού κύματος, το οποίο υπολογίζουμε ότι αν ακολουθήσει τη δυναμική της Νότιας Κορέας και του Χονγκ Κονγκ, που είχαν κάνει ακριβώς το αντίστοιχο ακριβώς πριν ένα χρόνο πρακτικά. Mm-hmm. Μιλάμε ότι ένα 45% του πληθυσμού μολύνθηκε μέχρι το τέλος άνοιξης, και μέσα σε μια χρονιά περίπου το 75-80, ίσως και 90% του πληθυσμού μολύνθηκε. Άρα λοιπόν για μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων μιλάμε για πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων κρουσμάτων, όμως με συνθήκες μιας παραλλαγής της όμικρον μαζί με τη δυνατότητα άλλων παρεμβάσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή, εμβόλια για παράδειγμα, άλλες θεραπευτικές δυνατότητες που κάνουν τον τελικό αντίκτυπο που περιμένουμε να έχει η Κίνα πιθανότατα όχι τόσο τραγικό όσο ακούγεται σε κάποιες εφημερίδες ή μέσα μαζικής ενημέρωσης που μιλάνε για πολλά εκατομμύρια νεκρών.
Για κάθε μέρα για 2 εκατομμύρια, δεν είναι μια υπερβολή αυτή?
Ναι, υπάρχουν πολλές υπερβολές που διαδίδονται. Μιλάμε για μια τραγωδία φυσικά, γιατί η διάδοση του κύματος είναι τελείως ανεξέλεγκτη. Όμως τα μεγέθη είναι πολύ μικρότερα από αυτά τα οποία θα κινούνται σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε μια προδημοσίευση που καταθέσαμε πριν από λίγες ημέρες, κάνοντας προτυπωμένους υπολογισμούς με βάση το τι συνέβη σε χώρες όπως η Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ, υπολογίζουμε ότι η Κίνα μέχρι το τέλος άνοιξης το πιο πιθανό σενάριο είναι να δει περίπου 150.000 με 250.000 νεκρούς από COVID-19.
Στο σύνολο των μηνών αυτών. Στο σύνολο των μηνών αυτών.
Ακριβώς μέχρι το σύνολο. Ναι. Μέχρι το τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού. Mm-hmm. Όμως με μεγάλη αβεβαιότητα που μπορεί να ποικίλει από 50.000 μέχρι 700.000 ανάλογα με το αν θα προστατεύσει αυτούς που πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή τους ηλικιωμένους, πολύ ηλικιωμένους και πολύ ευάλωτους. Αν τους προστατεύσει πολύ καλά, μιλάμε ότι μπορεί να τη βγάλει ακόμα και μόνο με 50.000. Δηλαδή περίπου όσο ήταν το τίμημα της Ελλάδας. Δυστυχώς είναι μια χώρα με 140 φορές λιγότερο πληθυσμό. Αν δεν τα καταφέρει, πάλι ο πληθυσμός της είναι σχετικά νεότερος, έχει λιγότερους ασθενείς σε γυροκομεία σε σχέση με άλλες χώρες. Θα έχει ένα ισχυρότατο χτύπημα, αλλά όχι όμως αυτά τα οποία διακινούνται σε διάφορες ανακοινώσεις και διάφορα σενάρια αποκαλυπτικών διαστάσεων.
Τώρα αυτό που απασχολεί, ναι, αυτό να το συμπληρώσω για να απαντήσετε συνολικά. Εμάς μας απασχολεί προφανώς, γιατί είμαστε μακριά από την Κίνα, πόσο είναι πιθανό να έχουμε μία μετάλλαξη του ιού η οποία να είναι απειλητική, εισαγόμενη και απειλητική από την Κίνα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Όταν έχουμε ένα πολύ έντονο επιδημικό κύμα, υπάρχει πιθανότητα ο ιός να δημιουργήσει κάποια νέα παραλλαγή, κάποια νέα μετάλλαξη, η οποία να είναι διαφορετική από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα και θεωρητικά μπορεί να είναι πιο επιθετική ή μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική ως προς την κινητότητά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη. είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσει κάποιος σε επίπεδο μοριακής επιδημιολογίας, βλέποντας ποιες είναι οι κυρίαρχες μεταλλάξεις. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι οι μεταλλάξεις της Κίνας, οι επικρατούσες, είναι αυτές που έτσι και αλλιώς υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Οι υποπαραλλαγές της Όμικρον δηλαδή.
Ακριβώς, είναι οι υποπαραλλαγές της Όμικρον, τις οποίες τις έχουμε αντιμετωπίσει, τις ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερα επιθετικό χαρακτηριστικό ως προς την θνητότητά τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν κάτι να χάσουν με το να έχουμε κάποιους που να έρθουν από την Κίνα κουβαλώντας αυτές τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις, που τις έχουμε έτσι και αλλιώς και τις έχουμε ευρύτατα και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Ο πληθυσμός και της Ευρώπης και της Αμερικής, πρακτικά όλοι σχεδόν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν μολυνθεί τουλάχιστον μια φορά. Πολλοί έχουν μολυνθεί και δύο φορές, πολλοί και τρεις φορές.
Και ή έχουν εμβολιαστεί.
Το έχει εμβολιαστεί.
Ναι, έχουν εμβολιαστεί.
Άρα λοιπόν, με την παρούσα εικόνα, δεν υπάρχει κάποια λογική να πούμε ότι θα πανικοβληθούμε ή θα αρχίσουμε να ζητάμε από τους Κινέζους να μην ταξιδέψουν ή ακόμα και να κάνουν αρνητικά τεστ. Αρνητικά τεστ, και ποιο είναι τελικά το ζητούμενο. Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός γύρω μας, μα υπάρχει παντού γύρω μας αυτή τη στιγμή.
Το Ελλάδα, θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι και θετικά τεστ να έχουν. Τι θα τους κάνουμε, δεν έχουμε ξενοδοχεία καραντίνας, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα, καταλάβατε. Ίσως γι' αυτό οι Ευρωπαίοι είπανε...
Είναι αδιέξοδη πολιτική, ναι. Είναι τελείως αδιέξοδη πολιτική των ταξιδιωτικών περιορισμών ή των περιορισμών μέσα από την διενέργεια τεστ και μετά, όπως λέτε, τι θα γίνει αν κάποιος βγει θετικός, που πάρα πολύ θα βγαίνουν θετικοί. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι η πολύ εντατική μοριακή επιδημιολογική επιτήρηση, η οποία όμως γίνεται χωρίς να την πάρει ήδη ο πληθυσμός πρακτικά. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε πλέον για τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων, μιλάμε για εστιασμένη μελέτη, η οποία μπορεί να σου δείξει ότι κάποια στιγμή αναδείχθηκε μια νέα μετάλλαξη που κάνει κάποια διαφορά.
Και μέσα από τα λύματα δεν γίνεται αυτό.
Μέσα από τα λύματα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει έλεγχος των λυμάτων στα αεροδρόμια, για παράδειγμα, για πτήσεις που έρχονται από την Κίνα. Αυτό είναι κάτι που επίσης έχει προταθεί. Νομίζω από όσα έχουν προταθεί, αυτό ίσως είναι το λιγότερο, κατά κάποιο τρόπο, καταστρεπτικό για την ψυχολογία, για την σταθερότητα των μετακινήσεων και της αντίληψης που έχουμε για το τι συμβαίνει.
Άρα ίσως να είναι αυτός ο λόγος που οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να μιλάνε για ισχυρή σύσταση. Δεν μιλάνε για υποχρεωτικότητα στα τεστ. Είναι πολύ προσεγμένο αυτό που λένε. Έτσι
αυτό
δεν είναι.
Αυτό είναι αλήθεια και θα πρέπει να προσέξουμε να μην παρερμηνεύονται και να μην εντατικοποιούνται έννοιες όταν δεν χρειάζονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε άλλα θέματα τώρα. Στο ίδιο θα μείνουμε δηλαδή, στην πανδημία πάλι. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν 3 χρόνια μετά την πανδημία ακόμα έχουμε, αλλά 3 χρόνια που περάσαν, αν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη διαχείρισή της. Και θέλω να σας ρωτήσω και ένα παράδειγμα το οποίο έτυχε να κουβεντιάσουμε και άλλες φορές σε άλλες συνεντεύξεις. Αν τελικά 3 χρόνια μετά επιβεβαιώνεται και δικαιώνεται η Σουηδία που δεν πήρε περιοριστικά μέτρα κόντρα σε όλους τους άλλους.
Νομίζω ότι το σουηδικό μοντέλο ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο. Ήταν το πιο επιτυχημένο μοντέλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει 3 χρόνια, 2020-2021-2022, τα οποία μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα αμέσως 3 προηγούμενα χρόνια, 2017-2018-2019. Αν συγκρίνει λοιπόν, κάνοντας προτύπωση του πληθυσμού, πώς έχει αλλάξει ηλικιακά σε αυτά τα χρόνια, και υπολογίσει θανάτους την τριετία πριν από την πανδημία και αυτή την τριετία που ζήσαμε, βλέπουμε ότι η Σουηδία τα 3 χρόνια τα εντός εισαγωγικών πανδημικά είχε περίπου 6.000 λιγότερους θανάτους από ό,τι τα προπανδημικά. Δηλαδή τα 3 αυτά χρόνια ήταν 3 καλά χρόνια ως προς τον αριθμό θανάτων του πληθυσμού. Αν πάρετε την Ελλάδα, όπως βλέπετε, έχουμε 30.000 συν υπερβάλλοντα.
35. Ναι.
35.000 καταγεγραμμένους θανάτους. Βέβαια, οι τελευταίοι θάνατοι έχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ατόμων που δεν πεθαίνουν από COVID, αλλά με COVID. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα που είναι αυτή τη τάξη, 30-35.000, σε σχέση με μείον 6.000 για την Σουηδία. Άρα λοιπόν, μία ψύχρεμη διαχείριση, μία εστιασμένη διαχείριση.
Αυτό που λέγατε από την αρχή. Αυτό που λέγατε εσείς από την αρχή.
Τους, ναι. Που είχαν μία συντριπτική εμπειρία στους πρώτους μήνες, αλλά μετά μάθαιναν αυτό το μάθημα. Νομίζω ότι μία εστιασμένη, προσεκτική, ψύχρεμη διαχείριση χωρίς καταστολή της κοινωνίας, χωρίς διαραγή της κοινωνικής συνοχής, χωρίς ταλαιπωρία ψυχική, χωρίς διάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς αποκλεισμό των παιδιών, της εκπαίδευσής τους, της ψυχοκοινωνικής τους ανέλυξης, ήταν σαφέστατα η καλύτερη λύση. Και δυστυχώς η Σουηδία βρέθηκε σχεδόν απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, από τις περισσότερες άλλες χώρες και μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο πώς μπορούμε ήδη να βγάλουμε τα μάτια μας πρακτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής. Ακούμε και λέμε και διαβάζουμε ότι θα είχαμε ίσως και 20 εκατομμύρια περισσότερους θανάτους αν δεν είχαμε τα εμβόλια στη διάθεσή μας. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό πώς προκύπτει? Υπάρχουν μοντέλα που κάνουν μαθηματικά, που κάνουν τέτοιου είδους εστιάσεις και μπορούν και βγάζουν τέτοια συμπεράσματα? Γιατί για πολλούς που δεν ξέρουμε στατιστική και δεν ξέρουμε επιδημιολογία, ακούγεται λίγο αυθαίρετο.
Ναι, είναι αυθαίρετο. Τα εμβόλια ήταν τεράστια κατάκτηση, προέκυψαν σε χρόνο ρεκόρ, το οποίο νομίζω ότι σχεδόν όλους τους επιστήμονες τους άφησε άναυδους το πόσο γρήγορα μπορέσαμε να έχουμε επιτυχημένη ανάδειξη εμβολίων. Επιτυχημένη, και λέω παρόλο του ότι δεν μπορέσαν να σταματήσουν το επιδημικό κύμα, θεωρώ ότι σώσανε ζωές, ειδικά σε άτομα μεγάλης ηλικίας, σε ευάλωτα άτομα, θεωρώ ότι σώσανε πάρα πολλές ζωές. Αλλά οι υπολογισμοί για το πόσες ζωές σωθήκανε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, στο οποίο διάφοροι μοντελοποιητές ρίχνουν τα όπλα τους όπως πιστεύει ο καθένας, με παραδοχές όπως πιστεύει ο καθένας, και ουσιαστικά βγάζει αποτελέσματα όπως πιστεύει ο καθένας. Δηλαδή, αυτά τα μαθηματικά μοντέλα, αν εγώ πιστεύω για παράδειγμα ότι τα εμβόλια μπορεί να σώσουν κάνα 2 εκατομμύρια ζωές, μπορώ να σας φτιάξω ένα μοντέλο το οποίο να δείξει ότι τα εμβόλια σώσανε 2 εκατομμύρια ζωές. Αν κάποιος μοντελοποιητής θεωρεί ότι τα εμβόλια σώσαν 20 εκατομμύρια ζωές, μπορεί να φτιάξει ένα μοντέλο να σας δείξει ότι σώσαν 20 εκατομμύρια ζωές. Νομίζω ότι τα 20 εκατομμύρια είναι μια εξειδικευμένη εκτίμηση. Δεν μπορώ να την καταρρύψω και δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, γιατί είναι η φύση των υπολογισμών τέτοια που, όπως σας λέω, έχει πολλά πράγματα υπό αίρεση και τα οποία μπορούν να συζητηθούν αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Επίσης, αυθαίρετες είναι όλες οι εκτιμήσεις βέβαια που γίνονται ότι τα εμβόλια σκοτώσανε ανθρώπους. Αυτές είναι ακόμα πιο αυθαίρετες. Δηλαδή, φυσικά σκοτώσανε κάποιους ανθρώπους από παρενέργειες. Δεν είπε ποτέ ότι, ή τουλάχιστον δεν θα πρέπει να λένε, ότι τα εμβόλια δεν έχουν καμία παρενέργεια. Αλλά ο αριθμός των παρενεργειών, ειδικά σε άτομα πάνω από κάποια ηλικία, η επίπτωσή τους και η βλάβη που προκαλέσανε, νομίζω ήταν σαφώς μικρότερη σε σχέση με τις ζωές που σώσαν σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.
Κύριε καθηγητά, πολλοί λένε ότι πολλοί θάνατοι συσχετίστηκαν χρονικά με το εμβόλιο, ότι έχουμε πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες δεν καταγράφηκαν, γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα της κίτρινης κάρτας, στη χώρα μας καθόλου βέβαια, δεν το συζητώ, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα δεν είμαστε πολύ επιμελείς σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω αν αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους επιστήμονες και αν είναι εφικτό να ελέγξουν αν είχαμε όντως ανεπιθύμητες ενέργειες και μάλιστα σημαντικές. Το ψάχνουν αυτό οι επιστήμονες? Ή και εδώ πάλι εξαρτάται από το ποια οπτική έχει ο καθένας και τι προκύπτει μέσα από τα μοντέλα? Γιατί έχουμε μπερδευτεί πραγματικά.
Ανεπιθύμητες ενέργειες υπήρχαν, καταγράφηκαν κάποιες. Για κάποιες έχουμε και μια σχετική εκτίμηση της συχνότητάς τους, όπως για θρομβώσεις ή για σύνδρομα ή για μυοκαρδίτιδα, για παράδειγμα, με τα εμβόλια mRNA, ειδικά σε νέα άτομα και ακόμα περισσότερο σε άντρες νέους παρά σε γυναίκες. Άρα έχουν καταγραφεί παρενέργειες και έχουν καταγραφεί και άλλες, οι οποίες θα ήταν πιο συχνές, λιγότερο συχνές, περισσότερο συνήθιστες. Η καταγραφή παρενεργειών είναι κάτι το οποίο χωλαίνει διαχρονικά στην επιδημιολογία, στην ιατρική, στη δημόσια υγεία. Δίνουμε έμφαση συνήθως περισσότερο στην αποτελεσματικότητα παρά στις παρενέργειες. Δεν είναι εύκολη η καταγραφή των παρενεργειών, γιατί όπως καταλαβαίνετε απλώς ψάχνουμε μέσα στο σκοτάδι και περιμένουμε να δούμε αν συγκεντρώνονται αρκετά περιστατικά τα οποία να δείχνουν κάποιο σήμα, το οποίο μετά οι επιδημιολόγοι θα το δουν σε μεγαλύτερο βάθος. Ειδικά στην περίπτωση των εμβολίων COVID, είχαμε το παράδοξο να έχουμε τον διεισμό αφενός ένα μέρος του πληθυσμού να μην εμπιστεύεται καθόλου τα εμβόλια, με αποτέλεσμα να υπερκαταγράφει παρενέργειες ή τουλάχιστον να υπερδηλώνει παρενέργειες, να είναι συνεχώς με το...
Σε εγρήγορση, αυτό λέτε. Για το... ναι.
Έτοιμο να δηλώσει ότι σκοτώνονται άνθρωποι, πεθαίνουν άνθρωποι από ξαφνικίτιδες, από αιτίες που δεν γνωρίζουμε. Και ένα άλλο επίσης πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού να έχει αυτή την πλήρη πίστη ότι τα εμβόλια ποτέ δεν πρόκειται να κάνουν κακό, άρα ό,τι και να συμβεί δεν πρέπει να δηλωθεί.
Αυτό το πολιτικό το κλίμα το οποίο το ζήσαμε και εξακολουθούμε να το ζούμε με εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, όπου δόθηκαν χαρακτηρισμοί ένθεν και ένθεν, είναι κάτι που θα διευκρινιστεί, λέτε, στο μέλλον και κάπως θα αποσαφινιστούν τα πράγματα? Γι' αυτό σας ρώτησα πριν, αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους ερευνητές να δούμε πραγματικά τι έκαναν τα εμβόλια, γιατί υπάρχουν λοιμοξιολόγοι οι οποίοι λένε με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα συγκεκριμένα εμβόλια, δηλαδή που δεν αποκλείουν την μετάδοση, που δεν λειτουργούν ανοσιακά σε βάθος χρόνου, θα έπρεπε να αποσυρθούν, γιατί αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένα εμβόλιο που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Γι' αυτό σας ρώτησα αν αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αν υπάρχει τέτοιο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Είναι έντονο αντικείμενο έρευνας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω στην απόσυρση των εμβολίων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τεκμηρίωση που να λέει ότι τέλος πάντων σκοτώνουν ανθρώπους περισσότερο από ό,τι σώζουν. Παρόλο που μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τη χρήση τους σε παιδιά, σε μικρές
εγγύους ίσως, ναι.
Νομίζω ότι θα υπάρξουν περισσότερα και καλύτερα δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρξουν καλύτερα δεδομένα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς ένα πολύ μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στις περισσότερες χώρες έχει εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν το ερώτημα πλέον, καλός ή κακός, δεν είναι αν πρέπει να εμβολιαστείς ή όχι, είναι αν θα πρέπει να κάνεις άλλη μία δόση, για παράδειγμα. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντηθεί με τις ισχυρότερες μεθόδους, με τις πιο κατάλληλες μεθόδους, που είναι οι ελεγχόμενες, ισιοποιημένες δοκιμές. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί απλώς να περιμένουμε να δούμε ποιοι το πήρανε και ποιοι δεν το πήρανε και να δούμε τι πάθανε οι μεν και οι δε, που θα είναι διαφορετική ομάδα αυτοί που το πήρανε και αυτοί που δεν το κάνανε, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε για όλες τις διαφορές που καταλαβαίνουμε και όσες δεν καταλαβαίνουμε ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα πρέπει με τυχιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές να φτιάξουμε μια ομάδα που με τυχαίο τρόπο μπαίνει στην κατηγορία ότι θα κάνει το booster, για παράδειγμα, ή την τέταρτη δόση ή την πέμπτη δόση, ναι, οποιαδήποτε, και οι άλλοι δεν θα την κάνει. Και να δούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες στο βάθος του χρόνου.
Γίνονται τέτοιες έρευνες?
Θα πρέπει να καταγράφονται οι παρενέργειες. Είναι λάθος να έχουμε την μορφή του αρχιερέα που λέει ότι τα εμβόλια δεν κάνουν ποτέ πρόβλημα, άρα μην καταγράφετε παρενέργειες. Είναι τρομερό σφάλμα αυτό. Θα πρέπει να καταγράφονται, αλλά παράλληλα θα πρέπει να κάνουμε τις καλύτερες, ισχυρότερες μελέτες, οι οποίες θα μας δείξουν από εδώ και πέρα που πηγαίνουμε. Γιατί ο κορονοϊός δεν πρόκειται να φύγει, θα είναι μαζί μας. Αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας, έχει μολυνθεί όλος ο πληθυσμός, ξαναμολύνεται ξανά και θα συμβαίνει πιθανότητα αυτό κάθε λίγο και λιγάκι. Άρα δεν θα πρέπει να πανικοβληθούμε. Αυτή τη στιγμή το θηρίο φαίνεται να έχει εξημερωθεί, αλλά είναι κάτι που πρέπει να έχουμε επιστημονικές απαντήσεις για το μέλλον, ναι, για το πού πορευόμαστε και τι κάνουμε.
Τώρα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε, κατά την εκτίμησή σας βέβαια, μάντης δεν είστε, να έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στο άμεσο μέλλον από τον κορονοϊό. Γιατί, κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι μέσα μας ησυχάσαμε, δεν έχουμε, μολύνεται ο κόσμος, αλλά δεν έχουμε νοσηλίες πολλές, δεν έχουμε πολλούς θανάτους, είναι πιο ήπια η όμικρον με τις υποπαραλλαγές της και έχουμε χαλαρώσει. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος δεν πήγε να κάνει και την τέταρτη δόση, μικρά ποσοστά του πληθυσμού, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη έχουν κάνει την τέταρτη ή την πέμπτη δόση. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις, κατά τη δική σας εκτίμηση, δυσάρεστες εννοώ. Δηλαδή να έχουμε ένα κύμα που να μας πάρει και να μας σηκώσει με παραλλαγές οι οποίες δημιουργούν, όπως ήταν στην αρχή ας πούμε, η Α και η Δ.
Εκπλήξεις στη ζωή μπορούν να προκύψουν πάντοτε. Κατά συνέπεια μπορούν να προκύψουν και από τον κορονοϊό, μπορούν να προκύψουν και από την ιφλουέντζα. Δεν μπορεί κανένας να μας υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρχει κάποια παραλλαγή, κάποιο νέο στέλεχος το οποίο δεν θα είναι πιο επιθετικό, θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που είναι κάτι μέσα στα συνηθισμένα και κάτι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πρακτικά με σύνεση σχετικά εύκολα. Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει κάτι τέτοιο, όμως η λογική του να ζούμε ότι κάποια στιγμή θα προκύψει κάτι τέτοιο είναι εντελώς παράλογη. Δεν υπάρχει λογική σύνθεση.
Λοιπόν,
είναι σαν να περιμένουμε κάτι μπορεί να συμβεί μετά από 200 χρόνια. Ναι. Μπορεί να συμβεί μετά από 500 χρόνια. Μπορεί να συμβεί και μετά από 2 χρόνια. Δεν μπορώ να σας το αποκλείσω αυτό. Αλλά απλώς προχωράμε, ζούμε τη ζωή μας κανονικά. Είναι ένα πρόβλημα που το περάσαμε. Δεν σημαίνει ότι θα το ξαναζήσουμε μέσα στη ζωή που ζούμε ο κάθε ένας αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορεί όλοι που ζούμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη να μην ξαναζήσουμε κάτι αντίστοιχο. Είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο.
Λοιπόν,
δεν μπορώ να σας το πω όμως με 100%.
Επειδή από την αρχή της πανδημίας εσείς μιλάτε για στοχευμένα μέτρα, σε στοχευμένους πληθυσμούς, σε στοχευμένες περιοχές, θέλω να σας ρωτήσω, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι έχουμε κάτι στο οποίο πρέπει ξανά να εσκύψουμε με μέτρα. Πιστεύετε ότι 3 χρόνια μετά έμαθε ο πλανήτης πώς να στοχεύει και να παίρνει μέτρα τα οποία να μην είναι καθολικά και να μην έχουμε αυτούς τους αποκλεισμούς του κόσμου και τις καραντίνες και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία μας κάνανε και λαλήσαμε. Μάθαμε, κύριε καθηγητά.
Νομίζω ότι μάθαμε μέσα από τα παθήματα, δυστυχώς. Δεν είμαι βέβαιος αν έρθει αυτή η κρίσιμη στιγμή ότι θα έχουμε την ψυχραιμία να χρησιμοποιήσουμε αυτά που μάθαμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που με ανησυχεί. Με ανησυχεί ότι υπάρχει ακόμα κάποιος υποδαβλισμός από διάφορους κύκλους πανικού, τρομολαγνίας, ανησυχίας. Κάποιοι ίσως έχουν δικαιολογημένα αυτά τα αισθήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας ο ψυχισμός του είναι άβυσος και μετά από τέτοια ταλαιπωρία 3 ετών ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει φτάσει σε ψυχική εξαθλίωση.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να πατήσουμε τη σκανδάλη αμέσως και να καταστρέψουμε ό,τι δεν καταστρέψαμε αυτά τα 3 χρόνια.
Λοιπόν, έχω δύο πράγματα. Ναι, ολοκληρώστε, γιατί έχω 2 ερωτήσεις ακόμα και ο χρόνος δεν θα μας πάρει, κύριε καθηγητά.
Με προβληματίζει αυτό και το μόνο που μπορώ να προτείνω είναι ψυχραιμία.
Ναι.
Ψυχραιμία, γιατί οι απαντήσεις σε κάποια κρίση μπορεί να προκύψει, μπορεί να είναι χειρότερες από την κρίση. Το είδαμε αυτό με τον κορονοϊό. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε ξανά αυτό το σφάλμα.
Λοιπόν, το ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω και θέλω το σχόλιο σας είναι αυτό που παρατηρείται παγκοσμίως βέβαια, στη χώρα μας πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό είναι πρώτη είδηση, η έλλειψη των φαρμάκων. Τι λέτε γι' αυτό? Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα σε μία ένδυα η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο σπουδαίο και σημαντικό σε περίοδο ιώσεων.
Η έλλειψη των φαρμάκων είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Οφείλεται σε ένα συνδυασμό αφενός την έκρηξη των απλών ιώσεων, οι οποίες είχαν κατασταλεί αυτά τα χρόνια και τώρα έχουν μια πολύ δυναμική επαναφορά, τα influenza, RSV, μαζί με κορονοϊό. Άρα έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν συμπτώματα, ήπια συμπτώματα, σχεδόν στην τεράστια πλειοψηφία τους. Παρ' όλα αυτά, είναι άνθρωποι τρομοκρατημένοι, οι άνθρωποι που νιώθουν ασθενείς που θέλουν να πάρουν κάτι και να νιώσουν καλύτερα. Υπάρχει ταυτόχρονα ένα πρόβλημα στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων μέσα από τις διαδικασίες της εκτροπής του συστήματος παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω των lockdown και όλων των επιπτώσεων και όλων των παρενεργειών που ανάμεσα σε αυτές τα έβαζα και την πολεμική κατάσταση. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα ως προς την διαθεσιμότητα φαρμάκων. Είχαμε λοιπόν μεγάλη ζήτηση, κάποιοι πιθανότητα αρχίσανε να αγοράζουν φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμία χρησιμότητα, για παράδειγμα στις ιώσεις, τα αντιβιωτικά δεν έχουν κανένα απολύτως ρόλο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχουμε χώρες οι οποίες είναι απροετοίμαστες. Ανάμεσά τους δυστυχώς λάμπει πολύ συχνά το αστέρι της Ελλάδας. Χώρες που δεν έχουν προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δυστυχώς αντιμετωπίζουμε έλλειψη πάρα πολλών φαρμάκων, όχι μόνο φαρμάκων τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά και φαρμάκων τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενών και όχι απλώς για το αν έχεις συνάχη. Όλα αυτά χρειάζονται σχεδιασμό, χρειάζονται προετοιμασία, χρειάζονται αποθέματα και ταυτόχρονα χρειάζεται πάλι ψυχραιμία, γιατί είναι μια κατάσταση που μπορούν οι φαρμακοβιομηχανίες να την εκμεταλλευτούν, ήδη την εκμεταλλεύονται, δημιουργούν ένα κλίμα εξάρτησης του πληθυσμού από τις φαρμακοθεραπείες. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ μικρή διαθεσιμότητα και μπορεί ίσως κάποιοι από τους τροφοδότες να φεύγουν από το παιχνίδι κιόλας, αυτοί που μένουν μπορεί να ζητήσουν τα φάρμακα αυτά να τα πουλήσουν σε πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Μπορούμε να δούμε λοιπόν εύκολα έναν εκτροχιασμό της δαπάνης για φάρμακα σε πάρα πολλές χώρες, για φάρμακα τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην έχουν και τόσο μεγάλη αξία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν πολλοί που περιμένουν, καραδοκούν να κερδίσουν με μορφές.
Το σύνδρομο του μαυραγωρίτη, κύριε καθηγητά. Το σύνδρομο ακριβώς, του μαυραγωρίτη, δυστυχώς.
Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και χρειάζεται πάρα πολύ συνοχή, ψυχραιμία και σχεδιασμός επιτελικός σε κυβερνητικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποφύγουμε αυτή τη μαύρη αγορά.
Λοιπόν, το άλλο ερώτημα και το τελευταίο, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος, έχουμε μόλις 2,5-3 λεπτά στη διάθεσή μας, είναι το δημογραφικό. Μιλάμε για υπερβάλλουσα θνησιμότητα, μετρώντας θανάτους, και δεν βλέπουμε αυτό που προέκυψε από την απογραφή, κύριε καθηγητά, μάλλον το βλέπουμε ελέγχοντας το πόσους βουλευτές θα βγάζει κάθε περιφέρεια, γιατί αλλάζει λίγο η εικόνα. Δεν το βλέπουμε σε σχέση με την ουσία του. Συρρυκνώνεται η Ελλάδα.
Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος και από τον κορονοϊό και από τα άλλα προβλήματα που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Η απογραφή έδειξε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει συρρυκνωθεί σε 9,7 εκατομμύρια. Είναι ένας αριθμός πολύ χαμηλότερος από την προηγούμενη απογραφή. Και όχι μόνο αυτό, η συρρύκνωση αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια επιταχυνόμενη διαδικασία. Όχι μόνο ο αριθμός των θανάτων έχει εξακολουθηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, ο αριθμός των γεννήσεων, από ό,τι φαίνεται, την χρονιά αυτή θα κλείσει σε πολύ χαμηλότερους αριθμούς από ό,τι στις προηγούμενες χρονιές. Πιθανότητα με μια απώλεια της τάξης σχεδόν μέχρι 10%. Οι θάνατοι πλέον κοντεύουν να είναι διπλάσια από τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε ένα αδιέξοδο τη χώρα. Μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος ήδη είναι πάρα πολύ γερασμένος. Ένας πληθυσμός ο οποίος έχει φτάσει σε ρασβαία φθήνουσα κατάσταση παραγωγικότητας, επιβαρημένος, ταλαιπωρημένος από την οικονομική κρίση, από την πανδημία, από τα παράλογα μέτρα που ληφθήκαν που καταστρέψαν τον κοινωνικό ιστό. Ένας πληθυσμός ο οποίος συρρυκνώνεται, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, εξουδετερωμένος. Καταλαβαίνετε ότι οι άσχημες εκπλήξεις σε ένα τέτοιο πληθυσμό από εσωτερικά προβλήματα ή από εξωτερικές παρεμβάσεις, ειδικά μάλιστα όταν έχουμε γείτονες οι οποίοι δεν είναι και οι πιο λογικοί και ψύχρεμοι και ίσως καλύτεροι γείτονες που μπορεί να έχει κάποιος, είναι πάρα πάρα πολύ προβληματικές.
Όλα λοιπόν, αυτά θέλουν πολιτικές όμως, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι, για να ανατραπεί το κλίμα. Θέλει στοχευμένες πολιτικές και στρατηγικές σε βάθος χρόνου. Και εμείς δεν τις έχουμε.
Θέλει μια υπερκομματική εθνική προσπάθεια για να διασωθεί πλέον η χώρα. Μιλάμε για διάσωση σε αυτή τη φάση.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνομιλία. Σας εύχομαι για άλλη μια φορά καλή χρονιά και όταν έρθετε στην Ελλάδα να τα πούμε και διαζώσεις στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Ιωαννίδη.